Her begynder Malet i mørke af Robert Goddard. På dansk ved Claus Bæk. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal 2016. En tak. Jeg vil gerne takke bestyrelsen på Ticehurst House Hospital i Sussex for adgang til hospitalets arkiver og omgivelser, samt min gode ven Jeffrey Davis for oplysninger om psykiatriens historie, hentet fra hans endnu ikke færdige doktorafhandling om emnet. Første del, kapitel 1. Der var gået 10 år, siden William Trenchard havde lært Constance Sumner at kende og gjort sit bedste for at få hende til at glemme hendes forlovedes tragiske selvmord. Hun var dengang så opslugt af en sorg, der i faretruende grad mindede om et martyrium, at det i den første tid overhovedet ikke faldt hende ind, at en mand kunne komme til at betyde tilnærmelsesvis så meget for hende, som den evigt mistede James Davenport. Men heri, som i så meget andet, tog hun fejl. Der var gået 7 år, siden de nygifte Trenchards var flyttet ind i The Limes, et rummeligt hus i St. John's Wood, som blev stillet til deres rådighed af Williams far, medstifteren af butikskæden Trenchard & Levis. Efter indflytningen havde de indrettet sig på at leve en diskret og tilbagetrukket tilværelse, som svarede til den stille Avenue Road med dens stynede træer og de velholdte huses agværdige mursten og skodder. De må begge have troet, at de havde lagt ungdommens usikkerhed bag sig en gang for alle, men heri, som i så meget andet, tog de fejl. Der var gået 4 år, siden deres datter Patience var kommet til verden, og havde givet William grund til at tro, at hans ansættelse og flittige indsats hos Trenchard & Levis i den senere tid ikke kun var midlertidig. Williams far var begyndt at tro på en fremtid for ham, og selvom han aldrig blev lige så energisk og dreven som sin bror Ernst, kunne han dog se frem til betryggede og respektable kår. Men heri, som i så meget andet, tog han fejl. Der var gået lidt over et år, siden Constance en eftermiddag gik en tur hen til Regent's Park for at overraske Patience og hendes barnepige på deres daglige udflugt til søen og undervejs støtte på en klynge tilskuere på vej væk fra Lords cricketbaner. Hun festede sig ved en alvorsfuld midaldrende mand i et jakkesæt, der var alt for varmt til det solrige vejr. Da hun lidt efter gik ind i parken ved Hanover Gate, kom hun i tanker om, hvem han var. Richard Davenport, et ældre medlem af en slægt, der havde været nær ved at blive hendes svigerfamilie. Hun tænkte smilende, hvor ejendommeligt det var, at hun nu aldrig mere skulle få noget at gøre med familien Davenport, som hun engang havde været så optaget af. Men heri, som i så meget andet, tog hun fejl. Der var kun gået 2 dage, siden William Trenchard havde været på vej igennem parken sent en diset sensommerdag, og pludselig havde vendt sig ved lyden af latter fra søens træbevoksede bred, hvor han i det solflimrende græs havde fået øje på en forbløffende smuk ung kvinde, som var klædt i en lyserød kjole, og som skælmsk irettesatte en mandlig beundrer, der sad ved hendes fødder og viftede med sin bowlerhat, som for at understrege vigtigheden af et sandsynligt ligegyldigt argument. Denne svinge med hatten havde forekommet Trenchard komisk, og han havde smilet, dog kun for i næste øjeblik at blive grebet af mismod. På grund af sin alder, påklædning og stilling, følte han sig afskåret fra den dårende dejlige skønhed og det lille drama, han havde fået et flygtigt glimt af i hendes minespil. Det var kun en forbigående følelse. Han var ikke spor utilfreds med sin tilværelse, og savnede hverken afveksling eller forstyrrelse i dens fastlagte mønster. Han var 34 år gammel, muligvis lidt sat allerede, men det faldt ham ikke ind at optræde upassende. På vejen hjem havde han en smule resigneret sagt til sig selv, at hans liv og verden i det mindste gav ham tryghed og varme. Men heri, som i så meget andet, tog han fejl. Der var kun gået en time, siden William Trenchard var blevet træt af at skubbe Patience på gyngen, som gamle Burroughs havde hængt op i det største af æbletræerne, og havde sendt hende ind for at forstyrre sin mor i vinterhaven, mens han tændte en stille søndagspibe og satte sig på krokketbænken, som han ofte gjorde, for at betragte en stor knudret blåregn, som dækkede hele husets sydvendte gavl. Det var den første dag i oktober 1882, men der synes ikke at være tegn på omslag i den milde efterårsluft, hverken her eller andre steder i hele det store, trygge imperiums begivenhedsløse og bestandige stilstand. Ikke fordi William Trenchard var forfalden til filosofiske tanker eller blot en patriotisme ud over det behørige. Anskuet på afstand, måske igennem den åbne låge i siden af haven, kunne man tro, at han rummede både de værste og de bedste egenskaber hos en viktoriansk herre af den højere middelklasse med en lidt begrænset fantasi. Men heri, som i så meget andet, tog man nemt fejl af ham. For kun en time senere havde livet for både William Trenchard og alle andre beboere i The Limes St. John's Wood forandret sig til ukendelighed og for al fremtid. Kun en time skulle der til for at udviske de forløbne 10 år. Kapitel 2. Burroughs må have ladet sidelågen stå åben. Jeg husker, jeg bemærkede det, da jeg sad på krokketbænken og sagde til mig selv, at han var blevet noget efterladende. Det var ikke særlig overraskende i betragtning af hans høje alder, og det irriterede mig heller ikke, som jeg sad der med en beroligende pibe god tobak i eftermiddagssolens sidste stråler. Men det henledte min opmærksomhed på indkørselen foran huset ud til vejen. Jeg havde udsigt til den mindste forandring ude på vejen, hvor der som regel ikke var nogen færdsel, og det var netop sådan, jeg fik øje på ham, som en svag flimren i udkanten af mit synsfelt. 6 uger senere, under omstændigheden,